Truly, sister, sweet
is. Tukod kita uging harian.
I love gospel work, and I'd like to share a few thoughts tonight about that with you. Soon after the resurrection,
tukod kita uging harian, pinaagi sa paglima sa uban, ug naguol ko nga human sa kapanhaw pagkahayag pagayam ni Hesus, gitudlo ni Apostol Pedro katuguting ang tanan masayod sa tinuod gayon nga sa Dios si Hesus, gihimong Ginoo Kristo ang Hesus nga inyong gilansang sa krus. Natandog ang kasing-kasing sa mga naminaw ang ilang gipangutana si Pedro ug ang uban, mga igsoon unsa may atong pagabuhaton. Ug ilang gisunod ang gitudlo ni Pedro uban sa kalipay. Ugma, Pasko na sa pagkabanhaw, ug manghinaot ko nga matandog usab ang atong kasing-kasing sa pagpasidungog sa manluluwas, maghinulsol ug mutuman uban sa kalipay. Niining kinatibuk ang koperensya, madungog nato ang dinasig nga direksyon nga ihatag sa mga leader sa simbahan. Mga babae ug lalaki, kay atong kasing-kasing matandog pinaagi sa ilang mga pulong, mangutana ko kaninyo karon, mga kabaybayan ug mga sister, unsa may atong buhaton? Isip kinatibuk ang presidente sa Relief Society, miingon si Eliza R. Snow, ngadto sa mga sister, mga 150 katuig na milabay, ang Ginoo mipahimutang og tag-as nga responsibilidad nga rika nato. Akong ipamatuod nga ang iyang pamahayag maura gihapon hangtod karon. Ang simbahan sa Ginoo og gingharian naginhanglan og giniyahan sa espiritu nga mga babayi nga mugamit sa lahi nilang mga gasa sa pag-alima og sa pagsulti og sa pagdepensa sa kamatuoran sa Ebanghelyo. Ang atong inspirasyon o mga gasa, mga importanteng bahin sa pagtukod sa gingharian sa Dios, nga nagpasabot gayod sa paghimo sa atong bahin sa pagdala o kaluwasan sa mga anak sa Dios. Mga sister, nagtukod kita o gingharian kung kita nag-alima sa uban. Hinoon, ang unang anak sa Dios nga kinahanglan atong paligunon sa gipahiuling ebanghelyo, maong atong kaugalingon. Si Emma Smith miingon, nagtinguha ko sa Espiritu sa Dios aron masayod o makasabot sa akong kaugalingon. Aron ako makabuntog sa bisan unsa nga tradisyon o kinaiyahan nga dili makadala ngadto sa akong kahimayaan. Kita kinahanglan maghimo og pundasyon sa pagtuo sa Ebanghelyo, sa manluluwas o magpadayon, gipalig-on pinaagi sa mga pakigsaad sa templo padulong sa kahimayaan. Unsa kun ang pipila ka mga tradisyon walay luna sa gipahiuli sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ang pagbiya niini magkinahanglan og emosyonal nga suporta og pag-alima sa uban sama sa nahimo kanako. Dihang nataw ko nagtanom og magnolia tree ang akong mga ginikanan aron dunay mga bulak sa akong kasal kay ipahigayon sa Protestante nga simbahan sa akong mga apuhan. Apan sa adlaw sa akong kasal walay mga ginikanan sa akong kiliran ug walay mga bulak kay isip usa ka tuig nga kinabig sa simbahan. Bibiyahe ko sa Salt Lake City, Utah aron dawaton akong endowment ug masil ngadto ni David ang akong pamanhonon. Sa akong pagbiya sa Louisiana ug duol nako sa Utah, akong gibati ang kamingaw. Sa dili pa ang kasal, magpuyo ko uban sa ina-ina sa mama ni David, ang ngalan si Auntie Carol. Dinhi, usa ko ka estranghero sa Utah. Nagpuyo sa balay sa estranghero sa wala pa ko masil, alang sa kangturan sa pamilya nga wala kaayo nako ilhi. Ang nakaayo, kay nahigugma ko umisalig sa akong pamanhunon ng sa Ginoo. Dihang ako si David, dool na sa pultahan sa balay ni Auntie Carol, gusto ko mutago. Miabli ang pultahan, nagbarug ko nga sama sa nahadlok nga rabbit. Ug si Auntie Carol, miduol og iya kong gigakos. Siya nga walay anak, nasayod, ang maalimaho niyang kasing-kasing nasayod na nakinahanglan kog usa ka dapit nga mahisako. Pagka makahupay o pagkatamis ni Antong Higayuna, nawagtang akong kahadlo kung akong gibati nga nakaangkla ko sa usa ka luwas nga espirituhanong dapit. Ang gugma naghimo og luna sa inyong kinabuhi para sa uban sama sa gibuhat ni Auntie Carol kanako. Sa literal, ang mga inahalig himo kwarto sa ilang lawa sa pagalima sa bata nga wala pa mataw, apan ang pagalima dili kay kutobra sa pagsabak o pagbadako sa mga bata. Si Eva, gitawag nga inahan sa wala pa siya mga anak. Ug mituo ako nga ang pagkainahan nagpasabot nga paghatag og kinabuhi. Huna-huna, ang daghang paagi nga kamo makahatag og kinabuhi. Mahimong nagpasabot kini nga paghatag og emotional nga kinabuhi ngadto sa ulay paglaom o sa espirituhanong kinabuhi sa maduha-duhaon. Uban sa tabang sa Espiritu Santo, makamugna kita og dapit nga makamaayo sa pagbati alang sa mga gipakaubos, sinalikway og estranghero. Niining malumo apan improvinsyal nga paagi, nagtukod kita og gingharian sa Dios. Mga sister, tanan kita, mianhi sa yuta, nga dunay mga gasa sa paghatag og kinabuhi, pag-amuma, pagkainahan, tungod kay plano kana sa Dios. Ang pagsunod sa iyang plano, pagkahimo magtutukod sa gingharian, naginahanglan og dilihin ako nga sakripisyo. Si Orson F. Whitney misulat, ang tanan nga atong giantos gilahutay, labi na kon mainantuson kitang mulahutay, mulunsay sa atong kasing-kasing. Ug muhimo natong mas malumo ug manggiloyon. Ug pinaagi sa kugi ug kalisdanan nga kita makabaton ug edukasyon nga maghimo natong mahisama sa atong amahan ug ginahan sa langit. Kini nga makalunsay nga pagsulat, magdala ka nato nga to kang Kristo, kinsa mag-ayo ka nato, maghimo nato mapuslanon sa buhat sa kaluwasan. Nagtukod usab kita sa gingharian kung kita musulti o mupamatuod sa kamatuoran. Sundo nato ang sumbanan sa Ginoo. Nagtunlo siya uban sa gahom o otoridad sa Dios. Mga sisters, mahimo usab nato. Ang mababay ganaha magistoryahan o magpundok. Samtang mulihok kita, pinaagi sa giligar ng otoridad sa Kristo nga gihatag ka nato, ang pagistoryahan o pagpundok, mulambo nga to sa pagtudlo sa Ebanghelyo o pag-iya. Si Sister Julie B. Beck, kanhi kinatibuk ang presidente sa Rift Society, mitudlo, ang abilidad sa pagkwalipay, pagdawat o pagbuhat sa personal nga pagpadayag, maulamang ang pinaka-importanteng kahanas nga maangko ni ining kinabuhia. Nakinahanglan kini ug mahuna-hunaong panikamot. Ang personal nga pagpadayag gikan sa Espiritu Santo kanunay muhagat nato sa pagkat-on, pagsulti o pagbuhat sa mahangturong kamatuoran sa kamatuoran sa manuluwas. Kun mas musunod kita kang Kristo, mas babati nato ang iyang gugma og direksyon. Mas gusto nato itudlo ang kamatuoran sama sa iyang gihimo bisan adunay oposisyon. Pipila ka tuig ang milabay, nag-ampo ko pagpadayag, aron mapanalipdan ang pagkainahan, dihang nadawat na ko ang walang ilhing tawag sa telepono, ipungutan ako. Ikaw ba si Neil Marriott? Ang inahan sa pulo ka anak? Ang ikaon si Hapit na mataw. Umalipan ko may tubag, oo, nagdahom ko, makadungog siyang muingon, og, mayo, mayo. Apadde ko ka to. Di gyud ko kalimot sa iyong tubag na ko sa telepono nga, nasuko kay ko nga midala ka og mga bata sa huot na nga planeta. Nagkangakangha ko. Kasabot ko sa imong gibati. Mikalit siya ingon, wala. Wa ka kasabot. Mitubag kong kahilakon. Basin, wa ko kasabot. Nagsugod siya giyaw-yaw sa binuang kuno na kong pagpili sa pagkainahan. Sa iyang pagpadayon, nag-ampo ko. Og doon ako'y nindot nga nahuna-unaan. Ang sakay sulti sa Ginoo kaniya. Akong gibati nga nagbarog ko sa ligong dapit ug may kaisog sa pagunahuna kang Kristo. Ug miingon ko nga nalipay ko nga nahimong usa ka inahan ug isaad nako nimo nga buhaton nako ang tanan sa akong gahom kapadak-on nako mga anak sa paagi nga mas mumaayong puy-an ang kalibutan. Mitubag siya. Sige, hinaot nga mahimo nimo ug gibutang niya. Gamay ra katong butanga. Ang importante, luwas kong nagbarog sa kagulingon akong kusina. Apan sa kagulingon akong gamay nga paagi, nakapamulong ko sa pagpanalipod sa pamilya, mga inahan o sa mga tig-alima, tungod kay akong nasabtan o gituuhan ang doktrina sa pamilya. O nag-ampo ko aron makapamulong ni ini nga kamatuoran. Ang pagkahimong lahi sa ubang mababay sa kalibutan, mag-agni og pipila ka pagsaway, mao nga kinahanglan tong iangkla ang atong kagalingon ngadto sa mangturong mga baruganan ug mapatuod bisan sa pagtan-aw sa kalibutan. Kung namutana kita sa kagalingon, unsa may atong buhaton? Pamalandungi kini nga pangutana. Unsa may padayong gibuhat sa manuluwas? Mualima siya, mumugna siya, mudasig siya o kalambuan o kamaayo. Mga kababinin o mga sister, mahimo nato kini. Mga bata sa primary, doon na ba'y tao sa inyong pamilya na naginanglan sa inyong gugma o kamabinatiyon? Nagtukod usab ka mo o gingharian, pinaagi sa pag-alima sa uban. Ang paglalang sa manuluwas ni ini nga kalibutan ubo sa direksyon sa iyang amahan, usa ka talagsa ang buhat sa pag-alima. Gitagan ta niya og dapit aron kita mutubo o makapalambo sa pagtuo sa iyang maulalon nga gahom. Ang pagtuo kay Hesukristo o sa iyang pag-ula mao ang katapusang dapit sa pagkaayo o paglaom, paglambo o katuyuan. Tanan kita na kinahanglan o spiritual o physical nga pagbati sa pagkahisakop. Kita, mga sister, sa tanang edad o katuigan, makahimo nining dapita, gani dapit nga balaan. Ang dako na itong responsibilidad mao ang pagkahimong babae nga nagsunod sa manuluwas, mualima uban sa kadasig o magsunod sa kamatuoran sa walay kahadlok. Samtang muhangyo kita sa amahan sa langit, himuon kita magtutukod sa iyang gingharian, ang iyang gahom o dagayday kanato ug atong mahibaluan unsa ang pag-alima nga sa katapusan mahimong sama sa langit nung mga ginikanan. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.